Radio Esperanto. Parolas Kaliningrado. Saluton. Antaŭ la mikrofono estas Aleksandr Korzenkov.
Kaj Halina Gorecka.
Hodiaŭ, la 7 de aprilo, lunde, ni proponas al vi nian sesan podcaston. Ĝi aperas unu semajnon post la kvina. Pli frue ol vi atendis, ĉar la du semajnan ritmon ĉifoje ni ne povas sekvi. Markrede mi iros al Pinsko, Bielorusio, por la 70-jariĝa festo de mia onklo, kaj tuj post la reveno mi devos multe labori pri la maja ondo. Sed mi esperas, ke vi ne tro grumblas pro ĉi tiu pli frua rerenkontiĝo. Vi certe konstatis la ŝanĝon de la kadra nomo de niaj podcastoj. Nu, babilante rete kun aliaj ruslingvaj podcastistoj, mi konstatis, ke ili nur malfacile memorfiksas la plumpan esprimon. Podcasto de la ondo de Esperanto, kaj ĉi tiel ni elektis pli simplan nomon, Radio Esperanto. Facila kaj klara, kaj por esperantistoj, kaj por pli vasta publiko. Malgraŭ la nomŝanĝo, niaj sonprogramoj restas esence la samaj, du specoj. En unuj ni prezentas nove aperintajn kajerojn de la ondo, en la aliaj ni proponas iom da literaturo. Sed en ambaŭ specoj estas Esperanto-novaĵoj, Kaliningrada feletono de Halina kaj muziko. Hodiaŭ Halina rakontos al vi siajn impresojn pri kulturaj eventoj, kiujn ŝi vizitis dum la lasta semajno. Poste vi aŭdos Esperanto-novaĵojn, la trian prezenton en la rubriko Nia trezoro, rakonton de Anton Ĉeĥov kaj bluson el Usono. Ĉiujn rusortodoksajn aŭskultantojn mi gratulas okaze de la Anunciacio festata hodiaŭ. Esperante, ke vi ŝatos la programerojn, mi donas la mikrofonon al Halina.
Post la translokiĝo de nia familio el Jekaterinburg al Kaliningrado, ni devis alkutimiĝi al tute nova vivo en alia urbo. Ni devis ekkoni ne nur novajn stratojn kaj homojn, novajn tute aliajn vendejojn kaj oficejojn, sed ankaŭ krei certan medion, en kiu ni povu vivi. Unuavide la kultura vivo en Kaliningrado ŝajnis al mi magra compare al tiu en Jekaterinburg. Certe, Jekaterinburg estas trioble pli granda urbo, ĝi estas scienca, industria kaj kultura centro de Uralo, nun ankaŭ federacia centro. Renomaj teatroj, filharmonio, konservatorio, kinostudio kontribuas al varieco de la vivo en Jekaterinburg. Kvankam en Kaliningrado ekzistas drama teatro, sed ĝia repertuaro estas tre magra, kaj prezentadoj okazas nur semajno fine. Estas ankaŭ aliaj teatraj trupoj, sed ili havas eĉ malpli oftajn prezentadojn. Sed kun paso da tempo mi pli proksime konatiĝis kun diversaj facetoj de la vivo en Kaliningrado. La urbo fieras pri sia orgena salono. Ĉiun duan jaron okazas internacia konkurso de orgenistoj dediĉita al Mikael Tariverdijev. Ankaŭ estas interesa festivalo Bachosluženiye, servado al Bacho. Laŭrato de unu el tiaj konkursoj, japanino Hiroko Inoue, enamiĝis al Kaliningrado kaj restis vivi kaj labori en nia urbo. Okazas multe ekspozicioj kaj konkursoj, ekzemple tiu pri karikaturoj kaj de fotoj, fotomanio. Ankaŭ muzeoj havas interesajn projektojn. Tiel Muzeo de la Monda Oceano ĉiu aprile organizas tre popularan feston de haringo. Germana-rusa domo, kiu pasinta aŭguste gastigis esperantistojn okaze de la centjara jubileo de Esperanto en Kenigsbergo, Kaliningrado, regule organizas prelegojn, precipe pri la historiaj temoj, koncertojn kaj ekspoziciojn. Ke eblas havi tre intensan programon ankaŭ en Kaliningrado, mi volas montri per la propra ekzemplo. Pasint dimanĉe mi partoprenis en la monata kunveno de la lokhistoriista klubo, marde en la libroprezentado. Ĵus en Kaliningrado estas eldonita la novelkolekto de Hermann Zudermann, kiu naskiĝis en Orienta Prusujo, vivis inter litovoj kaj verkis germane. Eble tio povus esti temo eĉ de aparta podcasto. Hieru vespere mi vizitis concerton en la catedralo, kiu oni kutime nomas catedralo sur la insulo Kant. En la unua parto concertis organisto Robert Diars el la germana Kiel. Li estas usonano, kiu studis muzikon en Germanio, kaj nun laboras en Kiel. En la dua parto li concertis kun la loka simfonia orkestro. Mi estas certa, ke la kultura vivo en Kaliningrado estas varia kaj intensa, nur ĝi estas ali speca, kun sia propra spirito kaj vizaĝo.
Esperanto novaĵoj. Liga kun la centa fondo dato de la Universale Esperanto Asocio kaj kun la sesdeka datreveno de la adopto de la Universale Deklaracio pri la homaj rajtoj, UA organizos en Ĝenevo unu tagan simpozion pri la temo "Lingvaj rajtoj en la mondo: la aktuala stato", pri kiu la asocio jam cent jarojn okupas sin. Ĉi tiun eventon UA okazigas kunlabore kun la oficejo de la Alta Komisiito pri homaj rajtoj. Kaj kun la Noro o kontaktigo oficejo de la Ĝenerala Oficejo de Unuiĝintaj Nacioj. La simpozio okazos la 24 de aprilo 2008 en la Ĝeneva Oficejo de Unuiĝintaj Nacioj. Ĉefprelegos pri la simpozia temo la monde konata spertulino Tove Skutnabkangas. Parolos ankaŭ aliaj spertuloj kiel profesoro Green en la Universitato de Ĝenevo. Kaj reprezentanto de tiuj neregistaro organizaĵoj, kiuj mondskale agadas en la sfero de la lingvoj homaj rajtoj. Jean-Jacques Nyeni Migabo, ministro pri junularo, sporto kaj kulturo de Burundio, la 24 de marto oficiale agnoskis Afrikan Esperanto-instituton en Bujamburo, la ĉefurbo de Burundio. La instituto estas instanco de la Societo Internacia por la Paco Universala, tuta sendependa de la Ŝtato. En sia letero, la ministro skribis inter alie. Rekonante, ke Esperanto kontribuas al la promociado de la lingvoj valoroj kaj de la kultura diverseco je la servo de paco kaj de la disvolvo de Burundio, vidinte la programojn de la Societo Internacia por la Paco Universala, generale, kaj de la Afrika Esperanto-Instituto specife, por universale paca mondo, mi bonveniga agnoskas Afrikan Esperanto-Instituton en Burundio. La 4 de aprilo, la Peterburga Radio dissendis 30 minutan intervjuon kun la prezidentino de la Societo Espero, Anna Butkevich. Ĝi estas la deka programero el la pri-Esperanta ciklo lanĉita de la ĉefa Peterburga Radio Stacio pasintsomere. Ankaŭ post tiu ĉi programero oni atendas aperon de novaj lernantoj des pli, ke oni faris escepton kaj permesis kaŝitan reklamon de Espero per aŭdigo de ties adreso. La tradicia printempe internacia konferenco de PEN Internacian Bled, Slovenio, vidas ankaŭ ĉi-jare la ĉeeston de la Esperanto-literaturo. Vinko Oŝlak, prezidanto de la Esperanta PEN, filozofo, eseisto, oratoro plurfaceta, prezentis propran referaĵon kaj reprezentis la Esperantan PEN-centron en la kunveno de la verkistara packomitato. La 31 de marto finiĝis la aliĝado al la unua mondkongreso de esperantistoj ĵurnalistoj, kiu okazos en la ĉefurbo de Litovio la 26-an 30-an de majo 2008. Entute la organizantoj akceptis aliĝon de 164 esperantistoj el 35 landoj. La plej multaj estas el la kongreslando Litovio, 52 personoj, sekvas Pollando kun 21, Ruslando 12, Germanio kaj Svedio po 6, Slovakio, Ukrainio, Svislando kaj Italio po 4. Ĉar la kvanto da aliĝintoj superis la planitan kvanton, 100 eksterlandanoj kaj 30 litoviaj esperantistoj, plie aliĝoj ne plu estos akceptataj, krom eventuale kelkaj speciale invititaj personoj. Ĉar venis tro multaj sinproponoj por prelegi kaj aliel kontribui al la kongresa programo, ne ĉiuj povis esti akceptitaj. La Komisiono pri Azia Esperanto-Movado de UA decidis sendi bezonatajn librojn kaj vortarojn al sinjoro Mahbubul Huk, kiu gvidas Esperanto-kurson en Dako, Bangladeŝo, kaj al sinjoro Caita en Srilanko. La revuo de UEA Esperanto post kvin jaroj de presado en Slovakio denove estas presata en Nederlando por ŝpari monon. La redaktoro Stano Marček pluredaktos ĝin en Slovakio. Nia trezoro. En ĉi tiu rubriko La ondo de Esperanto prezentas dek librojn, kiuj grave influis la evoluon de Esperanto lingve, socie kaj kulture. Nia trezoro estas kleriga rubriko. Ĝi celas tiujn, kiuj jam senprobleme legas en Esperanto, sed ankoraŭ ne bone konas ties historian kaj kulturan fonon.
Fundamento de Esperanto. La Fundamento de Esperanto estas baza libro de Zamenhof, eldonita en printempo 1905, kaj oficialigita per la kvara artikolo de la Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo, la Bolonja Deklaracio, kiu estis aprobita la 9 de augusto 1905 en la unua Universala Kongreso en Bolonjo ĉe Maro. En tiu deklaracio la fundamento estis proklamita netuŝebla bazo de la lingvo Esperanto, en kiu neniu rajtas fari kian ajn ŝanĝon. La fundamento konsistas el kvar integraj ĉefpartoj: antaŭparolo, gramatiko, ekzercaro kaj universala vortaro. En la antaŭparolo la aŭtoro de la fundamento skribis, ke la tri elementoj gramatiko, ekzercaro kaj vortaro jam delonge fariĝis laŭ silenta interkonsento la fundamento de Esperanto. Tio estis la senpera kaŭzo de la eldono de tiuj dokumentoj sub komuna titolo. Por la lingvo Esperanto la fundamento estas speco de leĝo, konstitucio aŭ sistembazo, kiu difinas kio validas en Esperanto kaj sekve kio ne validas. La antaŭparolo estas la enkonduko al la fundamento. Ĝi reguligas la institucian vojon kaj la procedon de la lingvo evoluo. La rolo de la fundamento, priskribita en la antaŭparolo, estas servi kiel netuŝebla gvida dokumento, kiun neniu havas la rajton ŝanĝi, kio estas absoluta kondiĉo por la unueco de la lingvo. La alvokon ne tuŝi la fundamenton Zamenhof ripetas plurfoje: neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton arbitre fari en nia fundamento iun eĉ plej malgrandan ŝanĝon. Tiun ĉi tre gravan principon la esperantistoj volu ĉiam bone memori, kaj kontraŭ la ektuŝo de tiu ĉi principo ili volu ĉiam energie batali, ĉar la momento, en kiu ni ektuŝus tiun principon, estus la komenco de nia morto. Fakte, nur kiam Esperanto estos oficiale akceptita de aŭtoritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj, havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por ĉiam ĉiujn deziritajn ŝanĝojn, se tiaj ŝanĝoj montriĝos necesaj. Zamenhof komprenis, ke severa netuŝebleco de nia fundamento estas la plej grava kondiĉo de nia ĝisnuna progresado kaj la plej grava kondiĉo por nia regula kaj paca progresado estonta. Do, skribis Zamenhof, ĉio, kio troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel deviga por ĉiuj, kaj ĉio, kio estas kontraŭ tiu ĉi libro, devas esti rigardata kiel malbona, sed ĝi eĉ apartenus al la plumo de la aŭtoro de Esperanto mem. La akraj disputoj pri lingve reformoj en la jaro 1894 ne estis forgesitaj, kaj Zamenhof konsciis kaj timis, ke en ajna momento lingvaj disputoj povos ree eksplodi. Do, la fundamento devas resti severe netuŝebla, eĉ kune kun siaj eraroj, admonis Zamenhof. Sed la erareco koncernis precipe la naciajn tradukojn. Malgraŭ la netuŝebleco de la fundamento, Zamenhof antaŭvidis, ke Esperanto havus la plenan eblon ne soli konstante riĉiĝadi, sed ankaŭ konstante pliboniĝadi kaj perfektiĝadi. Kaj li klarigas pli detale, kion li komprenas sub riĉiĝadi kaj perfektiĝadi. Sed la fundamento de Esperanto devas troviĝi en la manoj de ĉiuj esperantistoj, kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de la deflankiĝado de la vojo de unueco. Per tri resumaj frazoj li reemfazis la plej gravajn principojn de la fundamento kaj aldonis, ke la ideoj, kiun li esprimis pri la fundamento, prezentis dume nur lian privatan opinion. Sed leĝan sankcion ili ja ricevis en la Bulonja Kongreso, al kiu la fundamento kun sia antaŭparolo estis prezentita. Surbaze de paragrafo 4, frazo 3 de la Bulonja Deklaracio, la antaŭparolo fariĝis parto de la fundamento, sen ke la vortoj kaj gramatikaj reguloj uzataj en ĝi apartenas al Esperanto-normo. Tio okazis nur per pli malfrua oficiala aldono. Ke Zamenhof ege serioze konsideris sian antaŭparolon al la fundamento, li konfirmis en artikolo verkita en la jaro 1907, kie li skribis, ke la klarigoj en la antaŭparolo estis longatempe pripensitaj. La fundamenta gramatiko estas la baza gramatiko de Esperanto en formo de 16 reguloj. Aliaj reguloj estas menciite eksplicite en la ekzercaro aŭ donitaj implicite tra la lingvo uzado en la unuopaj partoj de la fundamento. La fundamenta gramatiko estas parto de la unua libro el la jaro 1887. La plej ekzakta el laboro estas la angla versio. La gramatiko konsistas el la partoj A, la alfabeto kun kelkaj prononcaj klarigoj, B, partoj de la parolo, reguloj de 1 ĝis 8, kaj C, ĝeneralaj reguloj, reguloj de 9 ĝis 16. La 16 reguloj priskribas la sekvajn partojn de la lingvo: artikolo, substantivo, adjektivo, numeraloj, personaj pronomoj, verboj, adverboj, prepozicioj, prononco, akcento, kunmetitaj vortoj, negacio, indikado de movoj, prepozicio je, fremdvortoj, apostrofoj. La ekzercaro estas la ekzerca kolekto de la fundamento. Ĝi aperis meze de 1894 kaj konsistas el 42 paragrafoj aŭ ĉapitroj, kiuj enhavas kune plurajn centojn da ekzercofrazoj kun klariga vortareto. Ĉi tiuj frazoj ilustru la 16 regulojn. Paragrafoj 1, 3, 5, 7, 9, 21 kaj 23 dividas inter si la fabelon la feino. La universala vortaro aperis fine de augusto 1893 kaj enhavis, krom la ĉirkaŭ 920 vortradikoj de la unua libro, aldonajn proksimume 1710 novajn vortradikojn en la tradukoj franca, angla, germana, rusa kaj pola. Ŝanĝoj ne estas permesataj, kun escepto de oficialaj aldonoj, kiuj estas deciditaj de la Akademio de Esperanto. La fundamento estis poste reeldonita, evidente ne ĉiam oficiale. La 11 eldono aperis ĉe Edistudio en 2007. Krome estis eldonitaj pluraj nacilingvaj versioj. La oftaj reeldonoj pruvas, ke la fundamento de Esperanto estas baza dokumento, kiun devus koni ĉiu lernanto de Esperanto kaj kompreneble ankaŭ ĉiu esperantisto. Andreas Künzle.
A Антон Чехов. Чевале фамилі номо. Денто долоро атаки сексен генерал-майорон Булдієв. Лі гаргарес ля бушон пер водко кай коньяко, метіс алла долора денто табакан фульгон, опіон, теребінтон, керосенон, йодумис янвангон, кай ен лі орелю естіс вато тремпіта ен алкохолу. Сед чі очі ау не хелпіс ау наузіс лін. Веніс доктору, ки у фосетіс ен ла денто, прескрибіс кінінон, сед анку тіо не хелпіс. Ли пропоніс алтири ла денто, сед ла генералу рифузіс. Чиви хайманой, ла дзину інфаной, сарві старо, еч юна хелп курацисто печіо, пропонадіс алли сіян римедон. Інтер аліє веніс анку Івано Євсєєвіч, ла інтенданто де Булдієв, кай пропоніс ресаніджі пер курац пароладо. Читіє ен ніа дістрікто ві ексцеленцо, анту ярдеку офіцис акцизісто Якобо Васильєвіч. Ли унуаранге курац паролес ла дентойн, ен ли детурнас син алла фенестро, ион флюс третас, крачас, кай ла долоро туй форфлюгас. Тия форто естас алли донита. Кие ли естас нун? Пост кем они эксигис лин элла акциза импост офицею ли лоджас ен Саратов, че сия бо патрино, нур пер курац пароладу ли син вивтенас. Се онин денто долорас, они ирас алли, кай ли хелпас? Ла саратованоин ли хайме курацас, сед се они али урбе лоджас, до телеграфа. Сен долли ви эксцеленцо телеграмон, ке ен тиел до, кай чи тиел, «Ла хумілен кристанон алексіон, ла дентой долорас, петас кураце, кай ла пагон про ла курацадо, сенду поште». «Дирли диди, чар ла танажо». «Сед прову ви ексцеленцо, ле амагас водкон, кай не куне дзіно вивас, сед кун германіно кон кубас сканаело, там не блас дири, мираклло фаранта, сеньоро». «Сенду алечіо», адмонис ле дзіно де ла генералу. Vi ne credas la curats paroladon, sed mi mem spertis. Vi povos ne credis, sed kiel ne sendi, la manui pro tia peno ne defalos. Do bone, Buldiev consentis. Non mi ne nur al accesisto, sed ec al la diablo povos telegrami. Oi, mi ne plu povos elteni. No, kie tivo accesisto loggias? Kiel mi scribo al li? La generalo sidigis ce tablo, cae prenis plumon. «Ен Саратов чию хундо конас лин», – дирис ле інтенданто. «Вон волю скрибі ві ексцеленцо, урбо Саратов, дотіел, аллія мошто, сеньоро Якобо Васильєвич, Васильєвич, ну, Васильєвич, Якобо Васильєвич, се для фамілі ному». La famili nomon mi forgesis. Vasiljevic, diable, kie famili nomo? Irante ci tien mi memores gin attendo. Ivano Jevsievic levis la rigardon alla plafono ca ecmovis sien lipoin. Buldiev ca ilia zino sed pacienza attendis. Nu, kio do? Pli rapida penso. Tui, Vasiljevic, yes, filo de Vasili, Jakobo Vasiljevic... Mi forgesis, tiel simple famili nomo, quasu iel cevala. Cevalen? Ne cevalen, attendo, shaina Stalonzev, ne Stalonzev. Mi memoras che la nomo estes cevala, sed kiu? Forsaltis el la capo. Stalonatnikov. Tutte ne. Stop. Ruanov, Bejov, Bojov. Estas jam hunda nomo, ne cevala. Cevalatnikov? Ne, anku ne cevalatnikov. Cevalinin, vir cevalov, cevalačkin. Cio ne tielas? No, sed kiel mi scribu? Penso. Tui, cevalkin, cevalinkin, baumin. Prancen? La generale zino demandis. Tutene. Calcitri, nene tio mi forgesis. Sed kiel vi, diablo, vin preno crocigias cun viei consilioi se vi forgesis, le generalo colerigias. For de citie! Ivano Jevsievic malrapide foriris, cae la generalo captis sian vangon cae ec pendolis tra la ciambroi. «Oi, pacio mia!» li hurlis. «Oi, panio mia! Onenion miam vidas!» La intendanto eliris en la giardenon, rigardis al la cielo cae comences rememori la famili nomon de la accesisto. «Cevalcikov, Cevalski, Cevalenko...» Ne, ne tiel. Čevalinski, Čevalevič, Stalonovič, Raedinski. Post kelka tempo oni revokis lin alla mastroi. Ču vi rememoris? Demandis le generalo. Ah, tutte ne vi, excelenzo. Eble Čevalnikov? Hotov? Ču? Ka en la bieno, čivi samtempe comencis inventi familiei nomoi. Oni trakriblis civin cevalen agioin, sexoin cae spezoin. Rememuris pri crinoi, ufoi, jungilaro. En la heimo, giardeno, servisteio cae cuireio, homo iradis de angulo al angulo, cae frotante la frunto incerciadis la nomon. La intendanto estis constante vocata en la domon. Ču cevalarov? Oni demandis lin. Ufin. Henkin. Tutta ne, respondis Ivano Evsevič, cae levinte leon culoin pluplen voce pensis. Cevalko, Cevalčenko, Amblijevski, Trotijevski. Pacio, sonis el la ciambra por le infanoi. Pomein, Kaleškin. La tuta bieno alarmigis. La consumita generalo, ne plus povante toleri, promesis doni 5 rubloin al tiu, kiu rememoros la autentan nomon. Kai post Ivano Evsevič iris amaso da homoi. Timonov, oni parolis, Galopski, Ippodromov. Vesperigis, sed la nomo ancora ne estis retrovita. La generala familio enlitigis sen sendi telegramon. La generalo maldormis la tutan nocton, pašadis inter la muroi cae gemis. Iele trea horo nocte le elheimigis cae frapis fenestron de la intendanto. «Ču eble Čevalukov?» li plorvoce demandis. «Ne vie, excelenzo, ne Čevalukov», respondis Ivan Jevsevič cae culpa suspiris. «Eble la familinomo estas ne Čevala, sed alia. Mi juras vie, excelenzo, cae gi Čevalas». Tion mi bonege memoras. Kiel sen memora vi estas, frato? Tiu nomo por mi nun ŝajne estas la plej valora trezoro en la mondo. Mi tute elĉerpiĝis. Matene la generalo de novo invitis la doktoron. Li eltiru ĝin. Mi ne plu havas fortojn toleri. La doktoro venis kaj eltiris la doloran denton. La doloro tuj kvietiĝis. Cae la generalo retranquilligis. Plenuminte sian taskon, ca ricevinte la merititan pagon pro sia laboro, la doktoro sidigis en sian kaleŝon cae veturis heimen. Post la pordego, en la campo, li rimarkis la intendanton. Ivano Jevsevič staris voirande, cae pri io pensis, atente rigardante al sii piedoi. Lau lia sulcosa frunto, cae lau la esprimo de li oculi, oni povis iugi, ca lia pensado estas strecia cae turmenta. Krinov, Selnikov, li balbutis, Centaurovic, Hipofagski. Ivan Jevsevič, la doktoro demandis lin, ču mi povas karulo aĉeti de vi 5 bareloin da aveno? Nie campuli vendas al mia venon, sed gi estes tre malbona. Ivano Jevsevič stulte gapis al la doktoro. Iel sovagi ridetis, cae respondinte nenion, scuis la bracoin cae curegis al la bieno til rapide, kiel selin persecutus rabia hundo. Mi rememoris via excelenzo, li gioi criis per nereconebla vocio, enflugante en la generalen cabineton. Rememoris dio benu la doctoron. Avenov! Avenov! Estas la familinomo de la accesisto. Avenov! Via excelenzo! Tui telegrafo al Avenov! Ien al vi, la generalo diris cun malestimo cae levis al lie visaggio du pugnoin. Mal bezonatas jam por mi via cevala famili nomo. Jen al vi!
Tradukis kaj legis Aleksandr Korzenkov. Proximidžas la fino de nia sesa programo. Sekva foje, iam en la fino de aprilo, ni prezentas al vi la majan kajeron de la ondo. Skribu al ni vian opinion pri la okazintaj programoj kaj proponu temojn por la programo okazontaj. Kaj fine, jen donaco el Usono de doktoro Kverka Radiko, kun kies muziko vi konatiĝis antaŭ unu semajno. Li afable proponis por Radio Esperanto sian version de Kreska Sun, Esperanta traduco de la tradizio usona canto House of Rising Sun, quio aperis fines sur lia disco Shroud for the Dead. Gis raudo!
In hotel in New Orleans the media la Kreska Sun Time you no longer ruin egos, being inclusive, they knew. De baño estis kaj loro. She curries and alone on for me. Mi apaccio estis voyage vir. Sereno morli. Alia, you know when I snoo. Prima turbir, revenas por vidi la rugion del Kreska Sun. La Kreska Sun. In hotel in New Orleans, no me just la Kreska Sun. Malta, you no long ruin egas G. Mean inclusive, they knew. La Kreska Sun.